Pirmie 120 britu karavīri ir nolaidušies Igaunijas militārajā lidlaukā. Drīzumā pa jūru atceļos arī kaujas tehnika. Saskaņā ar NATO Varšavas samitā pieņemto lēmumu, kopumā pie mūsu ziemeļu kaimiņiem uzturēsies ap 1200 sabiedroto valstu karavīru. Lielākā daļa, 800 cilvēku, nāks no Lielbritānijas. Francija sūtīs ap 300 karavīriem un pārējie nāks no Dānijas. Igaunijas premjers Jīrī Ratas, apmeklējot aizvadītajā nedēļā NATO galveno mītni Briselē, pasvītroja, ka viņi ir pilnībā sagatavoti sabiedroto karaspēka uzņemšanai.
As are we welcoming the armed forces of the United Kingdom, France and Denmark, we will arrive to Estonia in the coming days. Estonia has and will always do its parts in the alliance. The need to project stability outside of our borders is self-evident.
Pirmais britu virsnieka uzdevums būs izveidot Lielbritānijas armijas vadības centru. Kad tas būs paveikts, tad aprīlī Igaunijā varēs ierasties pārējie karavīri. Līdzīgs Ziemeļatlantijas alianses valstu karaspēka bataljons drīzumā tiks izvietots katrā no Baltijas valstīm un Polijā. To preses konference ar Igaunijas premjeru vēlreiz atgādināja NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs.
All NATO allies agree that we need to increase our presence in the Baltic countries and in Poland, and we are doing that by the deployment of four battle groups to the three Baltic countries and to Poland. And this sends a clear signal of NATO unity, credible deterrence. At the same time, our response is measured, it's proportionate, and we continue to strive for a more constructive relationship with Russia.
Intervijā raidsabiedrībai BBC Lielbritānijas aizsardzības ministrs Michaels Fallons pavēstīja, ka militāro spēku izvietošana Baltijā britiem ir lielākā militārā operācija kopš augstā kara beigām. Lielbritānijas karavīru ilgtermiņa izvietošanas mērķis ir atturēt Krieviju no agresijas. Tomēr Fallons uzsvēra, ka britu karavīri dodas uz Igauniju ar mērķi aizsargāt, nevis provocēt vai sāsināt situāciju. Igaunija ir viena no nedaudzajām NATO valstīm, kas jau vairākus gadus aizsardzībai tērē prasītos 2% no IKP, un premjers Ratas solīja nesamazināt šo budžetu arī turpmākajos gados.
Freedom does not come without a price. Estonia currently spends 2.17% of GDP on defense, and last week I proposed to the parliament to stay this course for at least next 4 years. Spending 2% of defense as a minimum. Hosting allied forces on our soil comes on top of that.
Atgādināsim, ka tuvākajos mēnešos arī Latvijā sāks ierakties citu NATO valstu karavīri, kura darbosies Kanādas armijas vadībā. Arčums Konahās, Latvijas Radio, Briselē.